Kolektīvs nodibinājās sadarbojoties ar dzigas vadītājiem Ingu Žirguli un Ilmāru Dreļu. Uz mēģinājumiem nāca pieaugušie kopā ar bērniem, un bērni aizkulisēs mēģināja atdarināt vecāku deju soļus un deju kustības, un tā radās doma noorganizēt arī šiem bērniem kolektīvu. Pirmie bērniņi bija pavisam nedaudz, bet redzot, kā viņi dejo un attīstās, mums pievienojās arī vaģu dejotāju bērni un arī šo bērnu draugi, un tā tas kolektīvs 20 gadu garumā auga, un koncerts sauksies manas bērnības Baltā māja. Kas tad notiek šai Baltajā mājā vasarā, rudenī, ziemā, pavasarī? Stāstīsim par savām tradīcijām un uzdejosim arī ar lielajiem kolektīviem.